meklējām saikni ar tiem cilvēkiem, kurus līdz šim darbībā ir mazāk apzināti. Mūs interesē tie cilvēki, kas dzīvo ne tajās valstīs, kur ir lielās diasporas kopienas, ne tajās valstīs, kur ir kopiena tradīcija. Un saprast, kas ir tas, kas viņiem ir vajadzīgs, kas viņus interesē, kas ir viņa saikne, kas viņiem ir būtiski. Jo aktīvā diaspora ir apmēram 8-10%, kas nozīmē, ka 90% vēl ir uzrunājama un ieinteresējama. Tur ir aizrautīgs darba spēks, tur ir stāsti par to, ko cilvēkam nozīmē pēc 18 gadiem nodzīvotiem Japānā, kas viņam ir ikdienā Latvija, saikne ar Latviju, kas tas ir, vai tas ir tikai kaut kas privāts, emocionāls, profesionāls, kā nu kurām. Kā zināms, ja es nāku no vecās trindas, man augot un strādājot vienmēr bija interesanti satikt sev līdzīgus. Es domāju, ka tas arī šiem cilvēkiem diasporā dzīvojot šodien ir būtiski saikni atrast ar sevi līdzīgiem citās pasaules malās.